Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pred 20 leti je v Rimu potekal Svetovni dan mladih. Aktualnost besed papeža Janeza Pavla II. Zaradi pandemije COVID-19 vedno več ljudi v skrajni revščini. Ekumensko pastoralno pismo bližine prebivalcem Zimbabveja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 21. Nedeljo med letom.
Ta teden je minilo 20 let, odkar je v Rimu potekal 15. svetovni dan mladih pod geslom In beseda je meso postala in med nami prebivala. Še danes odmevajo besede Janeza Pavla II., ki je udeležencem srečanja med bdenjem dejal, da so stražarji jutranje zarje, ter jih pozval, naj se v življenju nikoli ne predajo. Te besede so zaznamovale življenje vseh prisotnih, kot se v pogovoru za Radio Vatikan spominja tudi Gigi De Paolo. V jubilejnem letu 2000 je sodeloval pri organizaciji Svetovnega dneva mladih, danes pa je mož in oče 5 otrok ter predsednik foruma družinskih združenj. V spominu mnogih še vedno ostajajo podobe 2-milijonske množice mladih z vsega sveta, ki je napolnila planjavo Tor Vergata, kjer sta potekala bdenje in zaključna sveta maša. Papež Janez Pavel II. Je dejal, da Rim ne bo pozabil hrupa tistih dni, ter mladim zaupal posebno nalogo. V stoletju, ki umira, so mlade zbirali na 100.000 glavih zborovanjih, da bi se naučili sovražiti. Pošiljali so jih, da so se bojevali drug proti drugemu. Različni posvetni mesijanizmi, ki so poskusili nadomestiti krščansko upanje, so se kasneje izkazali za prave in resnične pekle. Danes ste prišli sem, da bi zagotovili, da v novem stoletju ne boste orodja nasilja in uničenja. Branili boste mir in se zanj tudi osebno zavzeli, če bo potrebno. Ne boste pristali na svet, v katerem druga človeška bitja umirajo od lakote, ostajajo nepismena, nimajo dela. Varovali boste življenje v vsakem trenutku njegovega zemeljskega razvoja. Na vse moči si boste prizadevali, da bi ta zemlja postala vedno bolj primerna za bivanje vseh. Med mladimi, ki so pred 20 leti slišali to naročilo in ga skušajo danes uresničevati, je bil tudi Gigi De Paolo. Za Radio Vatikan je povedal, kako so tedanje papeževe besede vplivale na njegovo življenje.
Era un po' un testamento spirituale.
Šlo je za neke vrste duhovno oporoko. Za povabilo naj se ne predamo ob soočanju z izzivi in težavami 3. tisočletja. Njegove besede so bile v celoti usmerjene v prihodnost, tudi v današnji čas. Tisto bdenje je odločilno vplivalo na to, kako danes živim. Da sem danes poročen in imam otroke. Papeževe besede niso stvar preteklosti, ampak so izredno aktualne. Sveti oče je mladim izkazal zelo veliko zaupanje in čutil sem, da moram nanj odgovoriti s svojim življenjem. Med bdenjem je papež Janez Pavel II. Mlade prav tako spodbudil z besedami, da je kljub težavam, ki so prisotne ob začetku leta 2000, še vedno mogoče verovati, s pomočjo milosti ter tako, da izrečejo svoj da Jezusu.
In realtà è Gesù che cercate. Quando sognate di felicità.
V resnici je Jezus tisti, ki ga iščete, kadar sanjate srečo. On je tisti, ki vas čaka, ko vas nič od tistega, kar najdete, ne izpolni. On je lepota, ki vas tako privlači. On je tisti, ki vas izziva s tisto žejo po radikalnosti, ki vam ne dopusti, da bi se prilagajali kompromisom. On je tisti, ki vas spodbuja, da odložite maske, ki delajo življenje neiskreno. On je tisti, ki bere v vašem srcu najbolj iskrene odločitve, ki bi jih drugi radi zadušili. Jezus je tisti, ki v vas prebuja hrepenenje, da bi iz svojega življenja naredili nekaj velikega. Pripravljenost, da bi sledili idealu. Da ne bi pustili, da bi vas pogoltnila povprečnost. pogum, da bi si ponižno in ustrajno prizadevali, da bi izboljšali sebe in družbo, da bi postala bolj človeška in bratska. Kakor na vseh svetovnih dnevih mladih, so tudi v Rimu udeleženci prespali na prizorišču, kjer je potekalo bdenje in kjer je naslednji dan sveti oče daroval sklepno sveto mašo.
Ritornando alle vostre terre, mettete l'Eucaristia al centro.
Med homilijo je prisotne spodbudil, naj po vrnitvi v svoje dežele Eucharistijo postavijo v središče osebnega in skupnostnega življenja ter pričujejo o Božji ljubezni. Vi boste ponesli Kristusovo oznanilo v novo tisočletje. Ko boste prišli domov, se ne razkropite. Potrdite in poglobite svojo pripadnost krščanski skupnosti, katere del ste. Iz Rima, iz mesta Petra in Pavla, vas papež spremlja z naklonjenostjo in vam s parafraziranjem besed svete Katarine Sijenske pravi: če boste to, kar morate biti, boste zanetili ogenj po vsem svetu. Gre za besede, ki niso ostale brez odmeva in ki so v preteklih letih prinesle in še prinašajo sadove.
Svetovna zdravstvena kriza zaradi pandemije COVID-19 še vedno terja nove žrtve ter povzroča izredno stanje tudi na družbeno-ekonomskem področju. Svetovna banka ocenjuje, da lahko pandemija v skrajno revščino pahne 100 milijonov ljudi, kar je veliko več, kot se je predvidevalo na začetku. V teh zaskrbljujočih in negotovih razmerah odmevajo besede papeža Frančiška, ki poziva k krščanskemu sočutju, da ne bi odvrnili pogleda stran od bližnjega v stiski. Novi koronavirus se v tem času pandemije vedno pogosteje imenuje tudi virus revščine. Vidni so prvi rezultati na področju iskanja cepiva proti COVID-19, za kar si prizadevajo zdravniki, znanstveniki in raziskovalci po vsem svetu. A istočasno postaja tudi vedno bolj jasno, da si tako politični razred in svet dela, kot vsak posameznik posebej, morajo prizadevati za še eno cepivo, in sicer tisto, s katerim se bo premagalo brezbrižnost. Kot od samega začetka pandemije ponavlja papež Frančišek, se pogleda ne sme odvrniti stran od revnih. Spomnimo samo na papežev poziv med zadnjo splošno audienco, ko je poudaril, da mora biti cepivo dostopno vsem, predvsem pa najranljivejšim osebam. Kot je izpostavil, je pandemija pokazala na težko situacijo revnih in veliko neenakost, ki vlada v svetu. Virus je razkril neenakosti in diskriminacije ter jih še povečal. Odgovor na pandemijo mora biti torej dvojen. Po eni strani je nujno najti zdravilo za ta virus, ki spravlja na kolena v svet, po drugi strani pa je treba poskrbeti za še nek drug virus, kar so družbena nepravičnost, neenake priložnosti, izključevanje in pomankanje zaščite najšibkejših. Papež je prav tako poudaril, da je pri tem ozdravljanju bistvena prednostna odločitev za uboge. Med eno od jutranjih homilij v domu svete Marte je Frančišek opozoril na globalizacijo brezbrižnosti, o čemer je govoril že med svojim prvim potovanjem na Lampeduzo leta 2013. Živimo v ravnodušnosti, je zatrdil. Ravnodušnost je ta drama, da smo dobro informirani, vendar pa ne čutimo stvarnosti drugih. To je prepad ravnodušnosti. Za kristjana in vsakega človeka dobre volje je torej nemogoče, da bi ostal brezbrižen pred podatki, o katerih poroča Svetovna banka. Pandemija COVID-19 bi lahko v skrajno revščino pahnila okoli 100 milijonov oseb po vsem svetu, kot opozarja predsednik Svetovne banke David Malpass. Za agencijo France Press je zatrdil, da Svetovna banka ocenjuje, da v skrajni revščini živi že veliko oseb, a to število bi se lahko še povečalo, če se bo pandemija še poslabšala in podaljšala.
Svetovni svet cerkva, Svetovna luteranska organizacija, Svetovna zveza reformiranih cerkva in Svetovni metodistični svet so na zimbabvejsko ljudstvo naslovili skupno pastoralno ekumensko pismo. V njem izražajo solidarnost in zaskrbljenost zaradi protestov v državi, ki so posledica ekonomske in zdravstvene krize. Proteste so vladne institucije nasilno zatrle, obsodile pa so tudi tamkajšnje katoliške škofe, ki so izrazili svoje nasprotovanje nad njihovim ravnanjem. Zelo smo zaskrbljeni zaradi okoliščin, ki so vas prizadele. Izražamo svojo solidarnost vsemu zimbabvejskemu ljudstvu, ki želi priznanje človekovih pravic, pravičnost, varnost in ekonomsko stabilnost, beremo v sporočilu. V njem je nadalje poudarjeno, da mnogi prebivalci živijo v pomankanju. Približno polovica se spopada z lakoto. Stopnja brezposelnosti je izredno visoka, zaradi korupcije in negotovosti pa se situacija še zaostruje. S pandemijo so se ekonomski izzivi povečali, pa tudi že sicer šibek sistem javnega zdravstva ter vzgoje in izobraževanja sta še bolj oslabljena. Podpisniki sporočila so poleg tega zapisali, da po eni strani razumejo težo izzivov, ki jih prinaša pandemija. Po drugi strani pa prav tako poudarijo, da so globoki vzroki za korupcijo in dolgotrajno nezmožnost varovanja človekovih pravic v zgrešenih vladnih strukturah. Zato obsojajo naraščajočo uporabo sile, nasilja in ustrahovanja tistih, ki protestirajo zaradi nastale situacije. Posebej so zaskrbljeni zaradi grdega ravnanja s političnimi aktivisti in drugimi podporniki človekovih pravic. Strogo obsojamo spolne zlorabe in nasilje nad aktivistkami. Aretacije novinarjev in političnih voditeljev imamo za nesprejemljive, še beremo v pismu. Ob koncu ekumensko sporočilo z naklonjenostjo spregovori o poslanstvu cerkva, ki stojijo ob strani najranljivejšim v državi. Izrazi upanje, da bodo mogle biti še naprej glas tistih, ki so najbolj nezaščiteni. Verjamemo, da nas Bog življenja kliče, da bi delali za pravičnost do zatiranih, še poudarijo verski voditelji ter dodajo. Zagotavljamo svojo solidarnost ter podpiramo vaš krik po pravičnosti, dostojanstvu in varovanju človekovih pravic. Ob koncu pisma obljubijo tudi nenehne molitve krščanske družine po vsem svetu ter Zimbabvejce pozivajo, naj ostajajo trdni v veri.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 21. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 22. poglavje, od 19. do 23. vrstice. Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil z tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakima, Ilkijajevega sina. Oblekel ga bom v tvoje oblačilo in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. Ključ Davidove hiše bom dal na njegove rame. Ko bo on odprl, ne bo nihče zaprl. Ko bo on zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto. In bo časten prestol za hišo svojega očeta. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 11. poglavje, od 33. do 36. vrstice. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja. Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Kdo je namreč spoznal gospodovo misel? Ali kdo mu je bil za svetovalce? Ali kdo mu je prej kaj dal? Da bi mu morali dati povračilo. Kajti iz njega, po njem in zanj je vse, njemu slava na veke. Amen. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 13. do 19. vrstice. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku? Rekli so, nekateri da Janez Krstnik, drugi da Ilija, spet drugi da Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, blagor ti Simon, Jonov sin, kaj te tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti pravim, ti si Peter, skala, in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesi in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesi. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti in sicer prvič na ozemlju pogano, ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnenju. Prvem med pogani, ki je veroval van, sveti Janez Krizostom nadaljuje teološko razlago. On je tudi hotel, da se odprto razglasi trinitarična ekonomija, ko pravi, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku. Saj to jasno kaže na njegovo pravo božanskost. Sveti Hilari iz Poatjeja dodaja, Jezus postavlja vprašanje glede skrivnosti, v katero bo morala vera tistega, ki veruje, prodreti. Teodor iz Mopsuestije o Petrovem primatu pravi, Peter je skala in na njegovi veroizpovedi bo zgrajena cerkev. Misli Benedikta 16. V berilih beremo Petrovo izpoved vere v Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kaj je tega, ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu Gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus zgradil svojo cerkev, da je postala, kakor pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. Ti si Kristus, ti si Peter. Zdi se mi, kot da bi podoživel ta evangelski odlomek. Jaz, Petrov naslednik, trepetajoče ponavljam besede galilejskega ribiča in globoko ganjen znova slišim obljubo nebeškega učitelja. Če je po eni strani ogromna teža odgovornosti, ki jo čutim na mojih ramenih, pa je prav tako veliko večja Božja moč, na katero lahko računam. Ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev. Ko me je izbral za rimskega škofa, me je Gospod želel za svojega namestnika. Želel je, da postanem skala, na katero se bodo lahko vsi z gotovostjo naslonili. Njega prosim, naj nadomesti moje nezadostne moči, da bi bil pogumen in zvest pastir svoje črede, vedno poslušen navdihom njegovega duha. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje nam približa ključni del na Jezusovi poti z učenci, trenutek, ko želi preveriti, na kateri točki je njihova vera van. Najprej želi vedeti, kaj o njem mislijo ljudje. In ljudje mislijo, da je Jezus prerok, kar je sicer res, a ne za obsega središča njegove osebe in njegovega poslanstva. Zatem učencem zastavijo vprašanje, ki mu je najbolj pri srcu. Kaj pa vi pravite, kdo sem? S tem pa apostole povsem loči od množice. Kako da bi rekel, pa vi, ki ste z mano vsak dan in me odblizu poznate, kaj ste najbolj doumeli? Učitelj od svojih pričakuje odgovor, ki je visok in drugačen glede na javno mnenje. In dejansko ravno takšen odgovor pride iz srca Simona Petra. Ti si Kristus, sin živega Boga. Simon Peter zasliši na svojih ustnicah besede, ki so večje od njega. Besede, ki ne pridajo iz njegovih naravnih sposobnosti, ampak jih je navdihnil nebeški oče, ki prvemu od dvanajsterih razkrije resnično Jezusovo identiteto. On je Mesija, sin, ki ga je Bog poslal, da bi rešil človeštvo. Iz tega odgovora Jezus razume, da, zahvaljujoč veri, ki je dana od očeta, obstaja trden temelj, na katerem lahko zgradi svojo skupno svojo cerkev. In zato pravi Simonu, ti si Peter, skala. In na tej skali bom sezidal svojo cerkev.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.